Sveicināti, mani sauc Ivo Kiršblets, un jūs dzirdēsiet pasaku Kungs dabū pērienu. Viens kungs bija dzirdējis, ka daudz kūlēju pa kuļamo laiku tik šurpu un turpu nolodājot un nogļot. Reiz viņš aizgāja pats uz rīnu noskatīties un ielīda, nemanot palievenī salmos, kamēr strādnieki taisījās uz kulšanu. Viens strādnieks tomēr to redzēja un pateica rīniekam. Šim tūdaļ iekrit prātā, var ko kungu brangi pārmācīt. Kādam kūlējam viņš paklusām ieteica, lai nolien kaut kur projām. Pie tam jau klājens bija sataisīts. Nu, ātri pie kūlšanas, rīnieks uzkliedz kūlējiem. Bet vai visi arī ir, vai kāds netrūkst? Kā tad viens trūkst? Nu, kur tas varētu būt ielīdis, vai tikai neliecis nebūs kaut kur nolīdis un apgūlies? Ei, Kārli, iesim uzmeklēsim. Tas rakars jau pie pirmā klājiena trūkst. Nu, pagaidiet, es viņam parādīšu. Gāja meklēt, vispirms zināms pa citām vietām, un tad uz palieveni. Kārlis pirmais tumsā atdūrās uz kunga. Lūk, še viņš guļ! Rīnieks tuliņ sāk apstrādāt kunga muguru. Ak, tā sliņķi rakari, tu man lodā pa palieveņiem, kad cits strādā nosvīduši. Pēdīgi kungs sāka brēkt, kas šis tas esot. Ai, cienījamais liels kungs, kas to būtu domājis? Rīnieks izsamisis izlikdamies iesaucās. No tā laika kungs vairs negāja tumsā darbinieku pārraudzīt.